Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega Jesaja raamatu 25. peatükis ja täna kuuleme, mida kogeb inimene, kes loodab Issandale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jesaja raamatu peatükid 24-27 on tuleviku ennustused. 24. peatükis maalis prohvet meile õudust äratava, isegi kaose sarnase pildi viimastest aegadest. Nüüd jätkame selle pildiga. Leiame, et sellel päeval toimub ka lahutus. Nimelt ei ole Issanda peokutse mitte kõiki huvitanud. Sellepärast on see päev ühtlasi ka kohtumõistmise aeg. Loen Jesaja raamatu 25. peatükist 10-12. Salmini. Aga Moab tallatakse maha ta omas paigas, otse kui tallataks õlekupu virtsalompi. Ja kui ta selle sees sirutab oma käsi otse kui ujuja ujudes, alandatakse ta suurelisus ikkagi, hoolimata ta kätte kunstist. Jah, kindel linn, ta laseb langeda su kaitsvad müürid. Alandab, paiskab maha põrmu. Jesaja ei säästa oma lugejaid. Ühe hetkega siirdume uhke peolaua juurest virtsalombi äärde, kus meeleheitlikult rabelevad uppujad, püüdes end veel kuidagi päästa. Nii teeb prohvet meile selgeks, et rõõmupeo asemel teiseks võimaluseks on ainult hukkumine solgiaugus. Meile pole antud mingit kolmandat võimalust, nii nimetatud kuldsed keskteed. Jesaja maalitud pildid on väga kõnekad. Õlekubu virtsalompi tallamine on maaelust võetud pilt. See oli lombi täiteks, et sellest oleks kergem üle pääseda. Aga teine pilt näitab, et see lomp on suur ja sügav, nii et sinna heidetud on määratud uppuma. Nad püüavad end küll ujudes päästa, aga see ei õnnestu, hoolimata kätte osavusest. Nende suurelisus alandatakse ikkagi. Nende salmide mõistmise võtmeks ilmselt ongi just viimane – suurelisus. Siin tehakse väga selgeks, milline on inimlikus suurelisuse saatus. Tasub meeles pidada, et kõrkus ehk suurelisus on esimene ja suurim patt. Selle olemus seisneb selles, et loodu muutub uhkeks ja tahab end seada looja asemele. See on patt, mille tõttu ühest suurimast peainglist sai kurat ehk saatan, kes on läbinisti kuri ja rikutud ning kes suudab seetõttu ka külvata ainult kõikvõimalikku kurjust, rikutust ja jumala vastasust. Seda võrd, kui inimkond on temast inspireeritud, tahab ka inimene toime tulla ilma jumalata ja teha ise ennast jumalaks. Ta ei taha, et keegi oleks temast kõrgemal ja seaks talle reegleid, mida ta tohib ja mida mitte. Ta tahab ise olla endale seaduse andjaks, kes ütleb, kuidas asjad on. Selline ongi hoiak, mille Jumal on määranud uppuma virtsalompi. Ja koos sellega inimesed, kes pole nõus oma suurelisusest loobuma, et alanduda Jumala vägeva käe alla. Virtsalomp, millest Jesaja räägib, ei ole minu arvates midagi muud kui nende inimeste endi toode. Nende Jumala vastasus koos kõigi selle viljadega. See virts lainetab meie ümber päevast päeva, seda enam, mida kaugemale Jumalast minnakse. See väljendub hoolimatuses, ülbuses, kuritegevuses, alkoholismis, narkomaanias, üksteise ärakasutamises, perekondade lagunemises ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see uputab ja neelab juba praegu paljusid inimesi. Ühiskond püüab võidelda selle vastu mitmesuguste meetmete abil, otse kui ujuja ujudes, aga seni kui säilib hoiak, et me tahame seda teha ikkagi ilma jumalata, on Jesaja sõnum, et inimlike kätte kunstist ei piisa. Me võime küll arvata, et oskame ujuda ja suudame end päästa, otsides probleemidele lahendusi, aga Jumal tunneb asja paremini. Tuleb aru saada, et Jumala vastasus koos oma viljadega on palju tõsisem asi, kui inimesed tavaliselt arvavad. Tavaline arvamus kipub olema, et noh, meil on probleeme, aga pole viga, üldiselt läheb kõik ikka paremuse poole. Jumala sõnum on vastupidine. Suurelisuse tee viib oma enda virtsalombis uppumise poole. Kolmas pilt, mida Jesaja siin kasutab, kõneleb linnamüüridest. Need kujutavad seda, kuidas jumalatu inimene püüab ise oma elu kindlustada ja turvalisust tagada. Ta tahab ise olla oma õnne sepp. Aga need oma tehtud müürid langevad maha ja neist ei jää järele varemeidki. Kõik variseb põrmu. Kahekümnekuues peatükk algab kolmanda väljendiga sel päeval. Loen sellest esimese salmi. Sel päeval lauldakse Juudamaal seda laulu. Meil on tugev linn. Pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks. See on vastandpilt eelnevale. Kui inimeste rajatud turvalisus varises maha ja paisati põrmu, siis Jumala antud turvalisus püsib kindlalt. Milles on vahe? Siin öeldi seda väga selgelt. Pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks. Eriti kõnekaks muutub see väljend siis, kui saame teada, et sõna pääste on siin algkeeles taas Yeshua. Sama sõna, millest tuleb ka Jeesuse ehk päästja nimi. Jutt on seega Jumala valmistatud päästest. Kus see on pandud müürideks ja kaitsevalliks, seal pole põrmuvarisemist karta. Kui issanda päev tuleb, siis ustavad on kaitstud. Aga nende kaitseks ei ole oma enda ehitatud müürid, nagu olid Moabil, vaid need müürid on ehitanud Jumal ise. See, et tugev linn on lõpliku pääste võrdkujund. Sama pildiga kohtume ka ilmutusraamatu lõpus. Kõigepealt kirjeldatakse ilmutusraamatu 21. peatükis salmides 10-12 uut Jeruusalemma. Ja ingel kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast, Jumala juurest, ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivisarnane, otse kui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall. Sellel on suur ja kõrge müür ning 12 väravat ja väravate peal 12 inglit. Ning väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste 12 suguharu nimed. Seejärel öeldakse selle linna kohta veel sama peatüki 27. salmis. Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Ka Jesaja räägib, kellel on õigus pääseda nende lõpliku päästet kujutavate müüride varju. Loen 26. peatükist teise salmi. Avage väravad, et saaks sisse minna õige rahvas, kes püsib usus. See on tähtis salm. Jumal on otsustanud, et taevas on koht, kuhu ei pääse mitte mingisugust halba ega kurja. Seepärast pääseb väravaist sisse õige rahvas, kes püsib usus. Õiged on need inimesed, kes on Jumala silmis laitmatud. Nemad sobivad taevasse. Sellised saavad olla ainult inimesed, kelle Jumal ise on õigeks teinud, oma õigusega riietanud. Aga tähtis on ka püsida usus. Siin maailmas on nimelt palju jõude, ahvatlusi ja ka hirmutusi, mis püüavad meid Jumalast lahutada. Küllalt on neid, kes on kord Jeesuse Kristuse juurde tulnud ja usklikuks saanud, aga hiljem lasknud end eksitada teistele teedele ja kaotanud tema osaduse. Paulus kutsub Timoteost võitlema head võitlust, säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud ja nende usulaev on läinud põhja. Esimene kiri Timoteosele 1.19. Ilmutusraamatu kirjakohas, mida lugesin eespool, väljendati sama asja teisiti. Päästetute kohta, kes olid jõudnud pärale, öeldi, et nende nimed on kirjutatud talle eluraamatusse. Järelikult olid nad usus rajanud end Jumala tallele ehk Issandale Jeesusele. Nii said nad ka Jeesuse Kristuse täiuse osaliseks. Täiuse, mis vastab täielikult Jumala nõuetele. Seepärast ei ole Issanda päev neile hirmupäev, vaid rõõmupäev. See teeb ainult avalikuks, kui kindlas kohas nad on olnud juba praegusel ajal, milles meie alles parajasti elame. Võiks isegi öelda, et selleks kilbiks ja kaitsevalliks on Issand ise. Sellepärast on pääste täiuslik. Loen 26. peatükist salmid 3 ja 4. Kindla meelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale. Loodke alati Issanda peale, sest Issand Jumal on igavene kalju. Siin näeme taas inimese osa, loota alati Issanda peale ja olla oma usus kindlameelne. Eks iga ühe elus ole olukordi, kus kõheldakse, sest puudub kindlus. Kui mõni inimene on ebakindel kogu aeg ja kõiges, siis on temaga väga raske asju ajada. See kehtib ka usuelus. Kui inimene on oma usus ja usalduses Jumala vastu ebakindel ja kõikuv, siis on ta olukordade, tunnete ja meeleolude vintsutada. Kui kõik on hästi, siis on ta rõõmus. Kui halvasti, siis mures ja masendunud. Loomulikult ei saa siis rääkida rahust ja turvalisusest. Aga kes on kindlameelne, sellele hoiab Jumal rahu. Ja seda just seetõttu, et inimene loodab tema peale. Loen salmid 5 ja 6. Sest tema langetab need, kes elavad kõrgel, ligipääsmatu linna. Ta alandab seda, alandab maani, paiskab põrmu. Seda tallab jalg, õnnetute jalad, viletsate sammud. Jälle tuletatakse meelde, et need, kes elavad oma teada kõrgel ja peavad end võitmatuks, peavad ühel päeval oma enesekindluses pettuma. Inimese kõrkus ja enesega rahulolu ei võimalda tal pääseda Jumala linna. Ta tahab ise ehitada oma tornid taevani, aga nende saatus on samasugune nagu omal ajal juba Paabeli tornil. Jumala poolt pakutav talle ei kõlba, aga Jumalaga kohtudes ei jää tema saavutustest midagi järele. See on saatuslik katastroof. Loen salmid 7-9. Õigete tee on tasane. Sina sillutad siledaks õigete raja. Issand, me ootame sind ka su kohtumõistmise teel. Hing igatseb su nime ja su mälestust. Mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind, sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust. Siin on esile tõstetud uskliku inimese kaks tähtsat hoiakut. Üks neist on sügav sisemine nälg ja igatsus Issanda järele. Seda väljendavad sõnad, mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind. Uskliku inimese vältimatuks tunnuseks on sügav igatsus Issanda järele. Kellel see puudub, selle osadus Issandaga ilmselt ei toimi, ehkki ta võib uskuda Jumala olemasolu. Ta ei tunne vajadust ei Jumala sõna, palve ega usklike osaduse järele. Sel puhul ei saa rääkida usust Jumalasse piibellikus mõttes. Teiseks on siin tähelepanuväärne tunnistus, mis on seotud eelnevaga. Me ootame sind ka su kohtumõistmise teel. Tavaliselt püüab inimene kohut vältida, aga kui järele mõelda, siis on ka kohtusüsteem ju hea ja vajalik asi. Ükski riik ega ühiskond maailmas ei tule toime ilma selleta. Miks peaksime arvama, et Jumala riigis, nii nagu me praegu maa peal usklikudena selles elame, ei tohi mingit kohtumõistmist olla? Kui kuritegudele järgneb ka karistus, siis õpivad inimesed õiglust hindama. Seda sama tunnistavad siin ka need, kes Jumala järele sügavalt igatsevad. Sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust. Asja sügavam külg on see, et seda vajavad ka Jumala lapsed ise. Ilmselt on iga uskliku juures veel küllalt asju, mis kuuluvad Jumala kohtu alla, ja me teeme targasti, kui ootame Issandalt mitte ainult õnnistusi ja abi, vaid ka tõsist, korrigeerivat, vajadusel isegi kohut mõistvat sõna asjade osas, mida Jumal ei saa meie elus aktsepteerida. Paulus kirjutab esimeses kirjas korintlastele 11.32. Kui meie eneste üle mõistame kohut, siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Loen salmid 10 ja 11. Leiab aga õel armu, ei õpi ta õiglust. Õiguse maalgi teeb ta ülekohut, ega näe Issanda kõrgust. Issand, sinu käsi on tõstetud kõrgele, aga nad ei näe seda. Nähku nad siis su püha viha rahva pärast ja häbenegu. Jah, neelaku neid tuli, kui sinu vaenlasi. Tõepoolest, toome maise näite. Kui lasta kurjategija lihtsalt heast südamest vanglast välja, kas ta siis hakkab heaks inimeseks? Vaevalt küll. Samamoodi ütleb Jesaja, mis juhtuks, kui inimene, kes Jumalast ei hooli, võetaks Jumala riiki. Ta ei oskaks seal elada ja oleks teistele probleemiks. Tema väärtushinnangud ja harjumused on täiesti teistsugused. Nii näitab prohvet, et taevasse pääsemise takistus ei ole sugugi mitte Jumalas, vaid meis endis, inimestes. Jumal kutsub meid enda juurde, aga meile ei kõlba see, mida ta meile tahab anda. Tema kutse vastuvõtmine tähendab, et inimesel tuleb tunnistada oma tahte väärastumust ja paluda, et Jumal annaks talle uue südame, mis otsib Jumala tahet. Taevas teostub Jumala tahe täielikult ja kõik, kes seal elavad, armastavad Jumalat ja täidavad tema tahet hea meelega. Sellepärast ei olegi seal mitte mingisuguseid hädasid, probleeme ega vastuolusid. Aga see tingib sellegi, et sinna ei saa minna need, kes ei taha ega suuda Jumala tahtele alluda, vaid elavad oma tahte ja arvamuste järgi. Sellepärast on kummaline arvamus, et ükskord on kõik inimesed taevas. Needki, kes Jumala tahtest midagi ei pea. Tuleb meeles pidada, et surm viib küll inimese ühest eksistentsi kohast ja olekust teise, kuid ei muuda tema maise elu jooksul omandatud mõtteviisi, iseloomu ega suhtumisi. Seetõttu, kui inimene pole maises elus Jumalat armastama ega tema tahet otsima õppinud, siis ka surm ei muuda selles suhtes midagi. Ehk teisiti öeldes, kes pole õppinud Jumalat armastama maa peal, see ei lähe tema juurde ka pärast surma. Järgmised salmid kõnelevad kujukalt, mida Jumala inimesed mõtlevad endast ja Jumalast. loen salmid 12 ja 13. Issand, sina saadad meile rahu, sest kõik meie teodki oled sina teinud. Issand, meie Jumal, meid on valitsenud muud isandat peale sinu. Me kiidame üksnes sind, sinu nime. Päästetud inimesed on õppinud mõistma Jumala armu nii sügavalt, et võivad tunnistada, kõik meie teodki oled sina teinud. See on tähtis arusaam, mis näitab ka, miks ei saa inimene oma parimategi tegudega Jumala ees kiidelda. Needki on üksnes Jumala and, tema arm, mille eest ka au läheb temale. Kes seda mõistavad, need on saanud tõelisteks realistideks. Nad on mõistnud seda sama, mis Jeesus ütles oma jüngritele Johannese evangeeliumi 15. peatükis 5. salmis. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Asja teine külg on see, et ega päästetudki pole elanud issanda valitsuse all alati. Oli aeg, mil nendegi üle valitsesid teised väärtused ja isandad. Nii oli see Iisraeli rahvaga juba vana testamendi ajal, kus nad issandast taganemise tõttu sattusid ka naaberrahvaste rõhumise alla. Nüüd aga tunnistavad päästetud, et üksnes issand on kiiduväärt kõigist neist, kelle valitsuse all nad on olnud. Täpselt samasugune on ka kristlaste lugu. Meiegi oleme olnud mitmesuguste jõudude orjuses, aga üksnes issand, kui me teda teenime, väärib kiitust. Tema ikke on hea ja tema koorem on kerge. Teda teenides on rahu südames, nagu ta ise ütleb Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 29. salmis. Kui inimese elus on toimunud uus sünd, võimuvahetus, kus muude isandate asemele on astunud issand, siis on tulemuseks kogu au andmine temale. Siin on koht mõelda, kelle valitsuse all elan mina sisemiselt. Kas issanda või kellegi teise? Millised väärtused valitsevad minu elu ja määravad selle suuna? Igaks juhuks võiks küsida ka teisiti. Kui ma öösel ärkan, kellele või millele lähevad minu mõtted? Kas äkki see ei reedagi, kes või mis minu elus tegelikult valitseb? Loen 14. salmi. Surnud ei ärka ellu, kadunud ei tõuse üles, sest sina nuhtlesid neid ja hävitasid nad ning kaotasid neist iga mälestuse. See salm võib olla üllatav, kas Jesaja ei teagi, et on olemas surnute ülestõusmine? Ei, mõned salmid edasi näeme, et teab küll. Siin räägib ta Jumala vastastest jõududest, kelle issand on hävitanud, nii et neist pole enam mälestustki. Võrdluseks meenutame Pauluse sõnu Kolossa kirja 2. peatüki 15. salmist. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Kristus on Jumala vastaste jõudude täielik võitja. Jõudude, keda me sageli ikka veel ebajumalatena teenime ja kelle või millega me arvestame rohkem kui Jumalaga. Kui lõplik pääste teostub, siis keegi enam ei mäleta nende olemasolugi. Nii täielik on Kristuse toodud võit. Edasi räägib Jesaja Jumala tööst oma rahva päästmisel. Loen salmid 15-18. Sina oled lisanud rahvast, issand, oled lisanud rahvast, oled näidanud oma au, oled laiendanud kõik maapiirid. Issand, nad otsisid sind kitsikuses, sosistasid lausumisi, kui sina neid karistasid. Otse kui lapse ootel olija, kel sünnitus ligineb, vaevleb ja kisendab oma valudes, nõnda olime meiegi sinu ees, issand. Me olime lapseootel, vaevlesime, aga otse kui oleksime sünnitanud tuult. Päästet me maale ei toonud ja ilma maa elanikke ei sündinud. Need salmid kujutavad ühelt poolt Iisraeli rahva ajalugu ja teiselt poolt ka iga kristlase võitlusi. Ühest küljest Jumal õnnistab, kasvatab rahvast ja ilmutab oma au. Teisest küljest aga on ka palju valu ja kitsikusi, mis sunnivad issanda poole pöörduma ja teda appi hüüdma. Eriti on see nii kriitilistes olukordades ja otsustavatel hetkedel, mida siin võrreldakse sünnitaja sünnitusvaludega. Siis püüab inimene teha kõike, mis suudab, aga abi sellest ei ole. Et surmast sünniks elu, selleks on tarvis Jumala enda tööd, millest järgnevalt ongi jutt. Loen 19. salmi. Aga sinu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad üles. Ärgake ja hõisake, põrmuslamajad, sest sinu kaste on valguse kaste ja maa paiskab välja kadunud. Vahel arvatakse ekslikult, et õpetus surnute ülestõusmisest kuulub ainult Uude Testamenti. Nii see muidugi ei ole. Siin räägib Jesaja väga uustestamentlikult, kuidas issandasse uskujad äratatakse ihulikult surnuist. Kristlaste hulgas on ikka olnud ka neid, kes ei usu surnute ülestõusmist. Neid oli juba Pauluse ajalgi Korintose koguduses. Paulus põrutas neile esimese Korintose kirja 15. peatüki 12. salmis. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Seejärel õpetab ta pikalt, kuidas surnute ülestõusmisega lugu on, aga sellest on rääkinud juba Jesajagi, ehkki palju lühemalt. Meenutame, et juba 25. peatüki 8. salmis ütles Jesaja, et issand neelab surma ära igaveseks ajaks. Me usume tõesti surnute ülestõusmisse ja seda täie õigusega, sest meie issand Jeesus Kristus on juba jäädavalt surnuist ülestõusnud ja surma võitnud. Tuleb päev, mil samamoodi tõusevad üles ka kõik need, kes on teda järginud. Nad jõuavad välja sinna samasse, kus on temagi. Kas tahan minagi olla nende hulgas?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme Jesaja profeteeringut Iisraeli rahva kokku kogumise kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni!